på det.
Ja, kursusbeviser, de er i høj kurs, det ved jeg ganske udmærket. Det gør jeg, fordi jeg praktiserer stadigvæk som advokat hver mandag i det firma, Børge Nielsen i Aalborg, som jeg for 8 år siden solgte mit eget firma til. Jeg har jeg strafferet i dag, det er sådan set min baggrund, at jeg fortsat er advokat, for at stå her og fortælle lidt om sagerne i praksis. Jeg har forhåbentlig heller ikke helt glemt de civile sager. Nogle vil mene, jeg godt kunne have glemt strafferetssagerne. Det er ikke... Jeg tror, det er 3 år siden, da Christian Lundblad, han stadigvæk var retspræsident i Aalborg. Der var han dommer i en af mine sager, og da fantasien ikke strak sig længere i forsvaret af klientens gerninger, jeg så sluttede jeg af med at sige, at jeg må så appellere til en betinget dom uden straffastsættelse. Hvor til Lundblad, han diskret sagde, at den mulighed ophævede Folketinget, altså for 1½ år siden. Der er en vis risiko ved at optræde begge steder. Ja, men jeg skal sige lidt om borgernes overvejelser, eller rettere sagt risikoen ved at tage sådan en sag her og ved at involvere sig i en sag med staten, hvad enten det er som sagsøgt af staten eller som sagsøger af staten. Og man må selvfølgelig undskylde i et vist omfang, kan der blive tale om overlap fra tidligere taler. Men lad os nu lige få scenen sat med et par eksempler fra den virkelige verden. Den 23. december 2010, der havde Posten travlt med at dele julekort rundt. Allerede her kan vi se, det er nogle år siden, og det var vel at mærke julekort fra 2010, der blev delt rundt. Men for 16 danskere, der var det pakketrans, der kom forbi. De kom nemlig forbi til bestyrelsen og de lokale medarbejdere valgte bestyrelsesmedlemmer til civile bestyrelsesmedlemmer til direktionen og til revision i EBH Bank, som var gået på spanden. De kom med en stævning på 200 sider. En stævning udarbejdet af statens advokat, en stævning på vegne af statens datterselskab Finansiel Stabilitet. Den indeholdt selvfølgelig også en hel masse bilag og så en påstand på 700 millioner kroner. Der fulgte også et par mindre stævninger med, det var kun mindre end millionbeløb, så dem springer vi over i dag. Men når det netop er værd at tage udgangspunkt i den sag, så er det måske fordi på fredag kl. 12.00, så falder der altså efter 9 års sagsbehandling i første instans, Vestre Landsret blev første instans på grund af sagens principielle karakter. Ja, så falder der en landsretsdom, den fylder efter sigende 1300 sider. Der er 100.000 bilagssider i sagen, det var ekstraktens størrelse, 100.000 sider. Der har været afhørt 50 vidner, og hovedforhandlingen, altså den afsluttende behandling i landsretten, den har strukket sig over 150 retsdage. Det fortæller jo lidt om, hvad det er, der møder sådan nogle mennesker, hvoraf nogle af dem er det, vi kan kalde meget civile personer, der havde taget plads i fonden, eller ikke fonden, men i BH Banks, ja, for så vidt også fondens bestyrelse. Det er det, de pågældende, de facer her den pågældende dag. Hvis det nu var en af jer, der fik det ind ad døren, en stævning på 700 millioner, og i øvrigt under de omstændigheder, som jeg lige har nævnt, og i det omfang, jeg har nævnt, og hvis der så samtidig var udelukket, at I kunne få fri proces eller retstilsdækning til det her, hvilke råd skulle man så give til jer? Jamen, mit råd er helt klart. Hvis ikke I kan få fri proces, retstilsdækning eller har andre, der vil dække omkostningerne på en eller anden måde, organisationer og lignende, helt civile personer, der stævnes for 700 millioner under de her omstændigheder, så er rådet helt klart. Tag bekræftende til genmæle. Bliv væk fra retssagen, I bliver dømt som udeblevet. Det er sådan, det skal takles på. For der er ikke en jordisk chance for at være med, hvis man ikke har nogle penge, det byder sig selv. Der er jo ikke, advokaten når jo ikke 8 sider hen, før friværdien i jeres hus, det er forsvundet. Andre vil måske oven i købet supplere det råd, jeg lige har givet, med at sige, hvilket i givet fald vil være ulovligt, og derfor står jeg jo naturligvis ikke og siger det, men der kunne være andre, der sagde, hvor skynd jeg så at få overdraget samtlige aktiver til i kreditorbeskyttelse på en eller anden façon. Det, der er sket i de her sager, det er jo blandt andet, at der er sket en eksplosion i sagerne. Jeg har lige lavet nogle tal lige før. Nu kommer Christian Lundvad. Det er så ham, der... Det er jo så ham, der gjorde mig til grin, før jeg nævnte retssag, men jeg fik da forklaret klienten bagefter, at der var nok en undtagelsesbestemmelse, vi kunne bruge. Den tager vi bagefter. Nå, en af årsagerne til, at sagerne har fået det her omfang, jamen det er jo, som tidligere påpeget, at de jo eksploderede i sagens omfang. Processkrifter, der kunne stå på en side, jamen de står nu på 15 sider. Opfordringer, provokationer osv., som det hedder, jamen det vælter jo ud og ind med det i stort set hvert processkrift. Stævningen begynder på side 2 eller 3, fordi der skal være plads til alle indehavernavne. Så det er altså blevet en omstændig sag, et simpelt påstandsdokument, vil jeg mene, at man for år tilbage kunne udarbejde på en enkelt side med påstander og anbringer. Jamen i EBH Bank-sagen, der fyldte det 500 sider. 500 sider påstandsdokument. Så er det jo klart, det bliver dyrt, det her. Nogen skal jo betale for det, og det skal jeg vende tilbage til lige om lidt. Vi skal ikke gennemgå EBH Bank-sagen her, bare roligt, men scenen og magtforholdet, det har vi lov at kigge på. Flere af de sagsøgte i den sag fik fri proces efter undtagelsesbestemmelsen. Andre var dækket af nogle forsikringer, og endnu andre var så velbjerget, at de alligevel kunne køre sagen. Så der er ingen af dem, der har haft behov for mit glimrende råd lige før gudskelov. Men som jeg sagde, uden fri proces eller lignende, så er der ikke mange chancer, at du løber tør, inden advokaten når at læse stævningen. Hvis vi kigger på scenen, som den er sat i retten, ja, så har vi på den ene side den her type sager, en borger, og sammen med ham sidder borgerens advokat. På den anden side sidder kammeradvokaten, ofte med flere advokater i EBH Bank-sagen med fire advokater. Kammeradvokatsystemet, som Frederik har gennemgået glimrende tidligere på dagen, ja, det illustrerer jo et monopol, vi har haft siden 1936 her i landet. Det løber, du er en venlig mand, Frederik, det løber ikke bare op i den halv milliard, du nævnte, som var den officielle omsætning, inklusive EFI-sagerne. Der skal jo også lægges omsætning med statens datterselskaber, og der skal dybest set også tillægges kuratorsalærer fra de mange konkursbrugere, hvor staten udpeger kurator. Så vi er langt, langt over det beløb. Det er ud fra konkurrencemæssige betragtninger, advokatkonkurrencemæssige betragtninger, en efter min opfattelse helt vanvittig ordning, som man skulle tro hører fortiden til. Flere af de senere og sidste par regeringer har da også forsøgt at gøre op med det og få ændret noget i det, men mit klare indtryk er, at embedsmændene modarbejder det, så det er bestemt ikke langt, man er nået. Men sådan er det jo, som Margrethe Vestager ville have sagt. Jeg skal dog tilføje, fagligt er der bestemt ikke noget at udsætte på kammeradvokat ordningen. Det tror jeg, alle er klar over. Nå, lad os prøve at kigge på et eksempel fra det virkelige liv på et selskab, der får besøg af fødevarekontrollen. Og hvad er det, vi gør her? Kan jeg nok lige skal prøve at trykke på den der? Det skal der ikke noget ved, så har vi den der. Ja, her er det et selskab, der producerer lakserogn. De får den 4. juni besøg af fødevarekontrollen, der udsteder et forbud mod omsætning og påbud om tilbagetrækning og destruktion af ørreroven, fordi man har overtrådt noget indviklet EU-regler. Og det vil altså sige, at man får en bøde på 10.000 kroner. Man må ikke omsætte den ørreroven, man har, og i det hele taget bliver det jo så beslaglagt. Det skal destrueres, noget af det, noget andet bliver beslaglagt. Så vidt, så godt. Der sker der det lige nøjagtigt et år senere, at den her virksomhed har bedt dens brancheorganisation om at få undersøgt de her bestemmelser, efter hvilke fødevarekontrollen har været på besøg og håndhævet. De bliver undersøgt nede i EU, og for at gøre en meget lang snak kort, ja, så når man til, at der alligevel ikke kunne gives et påbud. Det her, det hedder ophævelse af forbud, det er lige nøjagtigt et år senere, og I kan bare tage det fremhævet. Fødevarestyrelsen ophæver dags dato forbud af 4. juni 2014 og frigiver de beslaglagte varer. Og her refunderer man bøden på 10.000 kroner, og vi kan se det med Google her lidt længere nede. Fødevarestyrelsen ændrer derfor sin praksis, således at strygning af rovn til konsum i akvakulturbrug betragtet som en del af primærproduktion osv. Det var bare det, der var problemet. Vi skal ikke en vurdering af problemet. Det, der sker, er jo, at virksomheden herefter gerne vil have sit tab dækket. Ja, de fik nedlagt alle de her forbud mod omsætning, og det hele beslaglagt og frigivet år senere, og en god del af oven var selvfølgelig usælgelig på det tidspunkt, og det tab, de går op til 2 millioner kroner. De går, eller kammeradvokaten bliver bedt om at respondere på Fødevareministeriets vegne, og svarer her, og jeg understreger, at det skal ikke ind i substansen. Han skriver på baggrund af gennemgangen ovenfor, der er det kammeradvokatens opfattelse, at Fødevarestyrelsen ikke vil give en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse. Det vil sige, at han leder åbenbart og groft i strid med EU-retten, og det indebærer, at betingelserne i budgetvejledningen ikke er opfyldt osv. Altså kort fortalt, kammeradvokaten mener ikke, at virksomheden har krav på at få nogen erstatning for det, der er sket. Virksomheden går til egen advokat og får et responsum derfra. Det er advokatfirmaet Kromann Røgmont, som heller ikke er et helt lille advokatfirma i Danmark. Og der kan vi se, at i andet afsnit, det er på det foreliggende grundlag af vores vurdering, at der er gode muligheder for at opnå medhold i krav om erstatning over for Fødevarestyrelsen i den konkrete sag. Det sidste vender vi lige tilbage til dernede. Det vil sige, at vi står altså i en situation, hvor vi har et stort advokatfirma af en opfattelse, og et andet et af en anden opfattelse. Og jeg understreger, vi skal ikke her i dag stå og kigge på, hvad der er... Hvad der er op og ned i den her sag, bare konstatere, det var der måske nok en sag, der var egnet til at blive prøvet for domstolene. Det synes jeg da i hvert fald. Så lad os prøve at gå over og kigge på sagsomkostningerne, for vi skal jo lige kigge på, hvilke overvejelser går der gennem direktørens hoved. Og her er jeg nødt til at lige lave en kort pause, fordi noget af den sidste diskussion, vi har haft, den er jo gået på forholdet mellem på den ene side de tilkendte omkostninger fra retten, den man får, når man vinder sagen, og så den regning, man får fra egen advokat. Og jeg ser et kolossalt misforhold, ikke helt samme misforhold som Rode gjorde, men altså det er jo også, fordi sagsomkostninger er jo elastik i metermål, og det kan man jo også se på landsretspræsidenternes takster, der bliver jo større og større spænd og mere fleksibilitet i dem, så vi kan som have ret alle sammen. Men jeg bemærkede, at Rodes grundlag, et af dem i hvert fald, var jo blandt andet den undersøgelse, der var i 2004 omkring kammeradvokatens takster. En undersøgelse lavet af advokatrådet, og vist nok bekræftet siden. Og den er jeg da helt sikker på er rigtig, fordi den undersøgelse viste jo, at hvis man var tilkendt 100 kroner i omkostninger som borger, altså hvis sagen havde en værdi, der gav et salær på 100 kroner, ja, så tog kammeradvokaten 300 kroner, til trods for, at kammeradvokaten på det tidspunkt skulle give 33% rabat. Det var sådan den anden måde at få rabatten lagt til på. Så der var et kolossalt misforhold. Det tror jeg nok kan være årsagen til, at man i hvert fald, hvis man kigger på den undersøgelse, ja, så et stort misforhold mellem de tilkendte omkostninger i 100 kroner og så de 300, som regningen lå på. Jeg har ingen belæg for at sige, hvordan systemet kører i dag. Jeg venter på det, som Justitia kommer med. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende emne. Men fakta kan da i hvert fald klart lægges for dagen, at vi har en situation, hvor vinder man sagen, får man tilkendt nogle omkostninger, så er der ingen tvivl om, at regningen fra ens egen advokat, den bliver større. Jeg er fra Jylland, så jeg har ikke helt så store salærer i hovedet, så derfor er misforholdet ikke helt så stort. I godt hører, at I skal bruge jyske advokater, hvis I bliver dagtøjet. Den case, vi har her, har I nok allerede fundet ud af. Her er det en sagskendelsesland på 100.000 kroner. Hvad er risikoen? Ja, jeg har sagt, at hvis man taber i byretten, ja, så skal man have med retsafgift, man skal have med måske udgifter til syn og skøn. Man vil blive idømt 30.000 efter medianen på salæromkostningerne fra retspræsidenterne, og så har jeg lagt 50% oveni til egen advokat, og så når vi op på 15.000 kroner, så man taber altså retten til de 100 og får en regning på mindst 115.000 kroner. Så kan du også ske, at man vinder i byretten, og der tilkendes stadigvæk de 30.000 fra modparten, og i øvrigt kommer modparten til at dække alt muligt andet. Egen advokat opkræver 50, der er et underskud på 20 i mit egen eksempel her. Det tredje, det er, at man taber i byretten og vinder i landsretten. Ja, så er det måske kostet en mere udgift til egen advokat på 50. Det er som sagt nok alt for lidt. Men helt galt går det jo i den her situation, som ikke ret mange har fat i formiddag. Men hold da op, den kunne vi også have fat, når vi kigger på forsikringsdækning. Den smutter hurtigt i den her situation, nemlig den, at man vinder i byretten, men modparten anker, og sagen tabes i landsretten. Ja, så er man i mit egen eksempel skyldig at betale hele gildet, altså både alle omkostninger fra byret, alle omkostninger fra landsretten. Jeg får det til en kvart million. Vi glider videre. Nu er sagsgenstanden blevet det, den var i den her sag, altså ovensagen, 2 millioner kroner. Hvilke overvejelser må direktøren have der? Vi er i Jylland, så taber en sag i byretten, er det måske 400.000? Det er i underkanten. Vinder han i byretten, ja, så skal han have noget mere til egen advokat, måske 50.000. Taber han i byretten, vinder han i landsretten, ja, så er det igen egen advokat, der måske vil have 120 mere, end der er tilkendt. Og helt galt, hvis han vinder i byretten, taber i landsretten, ja, så er det i hvert fald minimum 700.000 kroner, som er risikoen i det her tilfælde. Så går vi tilbage og kigger på, hvad det var, advokaten skrev til ovenejeren. Det er det sidste, og der begynder Rudi jo allerede at få ret i sine tal. Mit honorarestimat for sagens førelse ved byretten vil jeg anslå til ca. 300.000 kroner. Det beløb dækker sædvanligt arbejde med sagen i første instans, herunder udarbejdelse af stævning og udveksling af processkrifter, forberedelse af sagen, deltagelse i hovedforhandlingerne. Hvis der gives Reinhold fuldt medhold i påstanden på mellem 1 og 2 mille, så vil byretten som hovedregel tilkende sagsomkostninger til dækning af advokatbistand mellem 55 og 115.000 kroner. Man kan allerede se der, at det er ganske forfærdeligt at skal give nogenlunde eksakte tal på det her. Det er det for mig i dag, og på rute før. Det er det også for den her advokat. Der er jo nogle gevaldige spænd, fordi det er jo i virkeligheden elastik i metermål, det vi taler om her. Summa summarum, så må man sige, hvad enten man sidder i som sagsøgt i EBH-sagen, eller man sidder og besøger fødevarekontrollen her og skal overveje at lægge sag an mod staten, så spiller de her omkostninger jo en ganske, ganske gevaldig rolle for den pågældende. Og hvad kan vi gøre? Ja, jeg vil sige, 9 ud af 10 tilsvarende seancer som den her, de vil ende op med, at finansministeren, han skal have med nogle flere penge. Der er ikke mere at snakke om. Jeg må bare sige, så let spiller orkestret heller ikke. Jeg tror ikke, vi får rykket flere penge ud af finansministeren, når jeg skal være lojal og sige, det samme var sikkert tilfældet, hvis det var Kristian Jensen. Ja, nu har han fået så mange andre ting at tænke på, men altså, hvis det var ham, der var finansminister. Så hvad kan man så gøre? Og man bliver jo aldrig populær ved at komme med konkrete eksempler. Der kan jo altid findes håret i postkassen eller i suppen. Men jeg prøver alligevel, hvis ellers jeg kan komme frem til det. Slut på Dias show, det var ikke godt. Løsningsmodeller, der var det. Ja, der er selv more money. Den siger, den er næppe realistisk. Så kunne man overveje, at sager med staten som modpart kan prioritere en fri proces. Jeg tror, det var Birgitte, der var inde på det tidligere, og vi har ikke talt sammen om det, så det er to sjæle i en tanke. Om det sker i dag, kan jeg ikke sige, men man ikke står nogle steder, men altså meget kunne der godt tyde på det, når jeg kigger på alle de bankdirektører, der har fået fri proces. Punkt 3. Differentierede sagsomkostninger efter et friere skøn, når staten er modpart. Det har vi også været inde på. Det er ikke sikkert, at fordi man lige nøjagtigt vinder sagen, at man så skal have fulde omkostninger, når man er stat. Hvis det ellers er fuldt forståeligt og ikke en kvævlandssag, så kunne man måske være lidt mere fleksibel på omkostningsfastsættelsen. Ja, så kommer no cure, no pay, og det er i hvert fald måden at komme i avisen på, fordi det har jeg prøvet at slå til lyd for en gang, og Det tog der ikke mange nanosekunder, før formanden for advokatrådet, han havde omtalt mig som amerikanervenlig og mange, mange, mange andre ting. Altså, man bliver omgående slået i hardcoren med USA, og jeg vil sige, når vi lige nøjagtigt når det her punkt, så er det nu ikke det værste, der kan ske, fordi forskellen på Danmark og USA er jo i vidt omfang, at den, der ikke kan få fri proces i Danmark, det vil sige, det er ikke det par, der tjener over 427.000, og heller ikke er dækket af en retshedsforsikring, jamen de får ikke deres legitime krav gennemført, de kommer ikke til domstolen. I USA er der derimod en mulighed, hvis man kan finde en mand, der vil gå ind på contingency, hedder det vist. Det kunne eksempelvis være, hvad ved jeg, en sag, jeg tror i New York ligger grænsen vist på 30% af advokaterne kan betinge sig, i hvert fald i erstatningssager. Og det går jo kort fortalt ud på, at advokaten ikke skal have noget salær, hvis han taber sagen, og til gengæld skal have et langt højere salær, hvis sagen vindes. Hvis jeg fik et tilbud for snart 40 år siden, da jeg åbnede mit eget advokatkontor og var færdig med at male på væggene og ikke have en skid at lave, hvis der var kommet en med en sag og spurgt, kunne du tænke dig at tjene 600.000 på at tage den sag her for Hårdfirmaet, ja, så havde jeg omgående sagt ja. Og så kan det godt være, at det ikke førte til noget. Det kunne da også være, at både klienten og jeg blev tilfredse. Det blev i hvert fald prøvet i rette. Så må vi sige, at det er måske ikke helt analog de tilfælde fra USA, for man mangler lige et forskel. I USA er det jo ikke sådan, at vinderen skal betale sagsomkostninger til taberen. Der går man jo bare fra hinanden. Herhjemme betaler vinderen sagsomkostninger til taberen. Og der må vi jo så sige, at under de nugældende regler vil det jo så være sådan, at hvis fiskefirmaet kom til mig og lavede sådan en no cure, no pay-aftale, og vi tabte sagen, ja, så fik jeg ikke noget salær. Det kan vi godt acceptere. Vi skal så også finde ud af, hvem der betaler retsafgift, og vi skal have fundet ud af, hvem der betaler vinderens salær, fordi det mangler der jo i det system, hvis vi direkte overfører det til Danmark. Her kunne jeg måske tale for en løsning om delvis fri proces. Man kunne vel godt forestille sig en fri proces, der under de omstændigheder dækkede det, der lå over på den anden side, hvis vel at mærke sagen tabes. Så det her, det er mine magre bud. Det er ikke nogen, der løser det problem, vi har i dag. Men altså, vi har, og det skal være de sidste bemærkninger, vi har et problem, som vi har vendt flere gange, nemlig at de salærer, der opkræves, de svarer ikke til dem, man får tilkendt selv, ikke engang hvis man vinder sagen. Jeg er bare bange for lidt i fortsættelse af, hvad Svend Bjerg Hansen sagde. Ja, det kan måske også, det behøver jo ikke lige skyldes, at domstolen er for karrig med salærerne. Og hvis man nu laver en undersøgelse over, hvad advokater tjener, så kunne det jo godt være, at der tjenes rigeligt, og det kunne jo godt være, at vi savnede lidt mere konkurrence i advokatbranchen. Og det er jo sådan noget, Konkurrencerådet kigger på nu og kommer med en redegørelse for. Tak.